Volgend gaan ek net vir 'n kort ruk praat oor die woord van God en ons devotion tot die woord van God. En terwyl ek daaroor praat, eers julle. Ek het nou in die week weer gesels, maandag was ek op eerstejaarskamp gewees, die studente van Tygerberg Mediese Kampus, eerstejaars was op 'n kamp gewees, en ek het met hulle gepraat net oor ek het bietjie gekyk na Zinzendorf, oor die Moraviese se herlewing. Net om hulle te encourage dat hulle is net 50 mense daar, maar wat het die 34 Moraviese gesinne gedoen, die hele wêreld verander vir Jesus, en dit is nie die eerste keer dat gebeur nie. So, toe ek met hulle praat, dink ek net weer eens daaraan, oor die impak wat die woord van God en die vertaling van die woord van God gehad het in die herlewing, in die reformation. Nie net ons allemaal onthou altyd van Martin Luther wat die Bybel vertaal het in sy eie lewe 7 keer van die oorspronklike vertaling, 7 keer in sy eie lewe. Dr. Martin Luther het nie geslaap nie. Dit is nie Martin Luther King wat 'n droom gehad het nie, dis die ander Martin Luther. Ja, maar dis amazing. En wat het gedoen het vir die hele, wel die hele wêreld. Ons het die gereformed kerke daarvan as gevolg vandag, maar het as gevolg een van die groot impakte, twee dinge, die print van die Bybel, en die tweede net die vertaling van die woord in die plaaslike gemeente. Wycliffe, seker 80 jaar of wat ook al voor dit in Engeland, dieselfde gedoen, Jan Hus in wat vandag Tsjechoslowakije is, wat was het geweest daai tyd, Bohemia. En is amazing wat die vertaling van die woord van God gedoen het, en dat ek laas sondag vir die studente gesê het op die campus, en ek sê dieselfde nou vir ons, vir julle, vir my en dan gesluit. Ons het so groot voorreg om die woord van God in jou eie taal te hê. Doop het vanoggend die Bybel, 2 Bybels saamgebring wat hy twee vertalings gebruik het. En elkeen van julle het seker 'n paar Bybels in julle huis. En ek wil julle regtig encourage. Dit is so 'n groot voorreg om die Bybel so bekostigbaar in jou eie huis te hê. In die tye, in die middeleeuwe, hier is so die 10de century, 9de, 10de century, ek het een of twee keer geskiedenis net stukkies gelees oor mense wat hulle hele estate gegee het vir die Romeinse kerk, vir 'n kopie van die Nuwe Testament. Wat nie, soos hulle estate, wat beteken hulle gee almal en alles wat hulle het op hulle plase weg. Hulle was die heer gewees, dan sal hy als weggee, so dat hy net asblief die Bybel kan lees. Kan ek asblief die Bybel hee? Kan ek asblief die Bybel in Latijns lees? Asblief, vat alles wat ek het. Want het verstaan iets van die waarde van God. Want ons lees oor die Bybel vandag en ons praat, het is regtig die woorde van God, is regtig die woorde van lewe. En die claims wat die Bybel het, miskien die volgende twee slides net. Dankie Junies, ek weet jy doen twee dinge gelyktydig en ek waardeer jou. Dankie June, dankie. Ek kan vir jou sing. Jesus se claims van die woorde is regtig dat die woorde is die lewe van God, is lewendgewende krag. En as ons die volgende slide net wys, wat dit wys van Hebreërs en van 'n paar ander plekke, die woorde van God, die Bybel sê dat die woorde van God sal vir ewig staan en sal nooit terugkom nie. En 'n paar plekke, Jesus het dieselfde gesê in Markus hoofstuk 13, en die woorde is die Bybel, en ons praat van die Bybel. It's amazing dat in die Nuwe Testament ouens, dat Paulus het reeds in die ander Nuwe Testament skrywers geskryf dat dit die scriptures is, beide die Ou Testament en die ander ouens. Petrus het geskryf van Paulus geskryf dat dit obviously die woord, die scriptures van God is. So van die Bybel van homself praat, en praat regtig van dit is die woord van God met autoriteit. Dit is God se woord en dit is meer as net intellektuele geskiedenis. Dit is meer as net dit. Die Bybel is ongelooflik geskiedkundig waar. As June is een bietjie spring, daar is ons een slide wat ek het. Ek gaan nou opkom by waar ek eintlik wil gesels vandag. Oor Lukas se geskiedenis. Die geskiedenis wat Lukas, in Lukas se tyd, was so baie mense wat Lukas in Handelinge, omdat het so groot die gedeelte van die Nuwe Testament is, en omdat het geskiedenis is. Is ons Lukas, jammer, boontoe. Ek weet, ek het nie my eie slides by my nie. Nog ene op. Was hy. Lukas het nooit ooit 'n fout gemaak in die 32 lande, die 54 stede en die 9 eilande en baie van die rulers wat hy geskryf het nie. Die woord van God is regtig geskiedkundig waar en dit is 'n geskiedkundige boek. Dit is geskiedkundig geverifieer en elke liewe stukkie argeologie bewys dit oor en oor. Maar die woord van God is soveel meer as 'n geskiedkundige boek. Dit is soveel meer as net geskiedenisfeite vir ons waaruit ons leer die woorde van ander mense. Die woord van God het regtig die krag om lewens te transformeer. Jesus sê dit self in Johannes 17:17. Hy sê die woorde wat ek oor julle gespreek het is gees en dit is lewe en dit het die mag om jou heilig te maak. En Johannes 17 dan sê hy, bid hy en sê, Here, ek bid dat U die woord sal vat en dat hulle sal heilig maak, want U woord is heilig. Verander hulle en transformeer hulle in die karakter en in die gelykenis van God. Dit gebeur regtig net deur studeer, deur jouself vir Here te gee in die woord. En hierdie wat ek vandag gaan doen en waaroor ek vandag gaan praat, ek wil twee dinge neersit. Die eerste ene is dat die woord van God is geskiedkundig korrek en waar, en die Bybel wat jy vandag vashou is regtig die woord van God wat neergeskryf is deur Matteus en deur Lukas en deur Johannes en deur Paulus en deur Jakobus in die Nuwe Testament, Filemon, almal van hulle wat is deur Paulus geskryf en die Ou Testament ook. Dis regtig wat neergeskryf is toe is neergeskryf gelede 8 jaar gelede. Dis amazing, 7-8 jaar gelede. Hierdie meeste mense gedink dat die Nuwe Testament geskryf is ten minste so tussen 80, tussen 60 en 150 jaar terug. As gevolg van die Dead Sea Scrolls wat ontdek is en wat nog steeds bestudeer is, omdat daar so baie fragmente is, kom hulle al hoe meer agter nee. In die jaar 62, wat 30 jaar na Jesus dood is, in die jaar 62, het hulle reeds in die Dead Sea Scrolls, toe die Romeine die Qumran community destroy het in die woestijn, was daar reeds geskrifte van Markus en van Matteus gevind in die boeke. Ten minste 25 jaar, op die langste 25 jaar, vanaf dit gebeur het, tot het neergeskryf is. Het is regtig eyewitness account. En daar is so baie flieks en boeken en goeders wat geskryf word, wat mense sê, die woord van God is nie, maar hierdie stories en fabels wat oor tyd by mekaar gemaakt is. As jy twyfel vandag, dis die eerste ding wat ek wil sê, as jy twyfel, dat hierdie woord van God, wat jy vandag lees in jou huis, die woorde is wat deur God gegee is aan Jesaja in die Ou Testament, of Jesus se geskrifte self, of Paulus se actual neerskryf, dan wil ek jou regtig challenge, as jy nie gronde het, jy gaan bestudeer die geskiedenis. Dis my so lekker Josh McDowell, dis my so lekker MacArthur, John MacArthur, Lee Strobel, allemaal van hulle dieselfde issue gehad, meeste van hulle was journaliste of procureurs, het was journaliste of procureurs die vandag toe, maar die ene achter die dataprojector is ene, anyway. Maar as jy een van die mense is vandag, of enige ander mense is wat rarig sukkel om te glo, dat miskien is hierdie regtig die woord van God, dan wil ek jou challenge dat jy actually dit bestudeer. Wees kritisch, wees so kritisch soos jy kan wees, maar vat net 'n ernstige studie van die woord van God, dat jy ook, soos elkeen van hierdie ouwens, kan sien, en allemaal van hulle tot bekering gekom, omdat hulle gesien het, okay, hierdie moet die woord van God wees, want dit is die enigste logiese, dit is die woorde wat werkelijk waar gesê is. Die tweede ene wat ek jy wil challenge mee is, ek gaan julle bykie help om die Bybel, wat kan jy doen om die Bybel te lees, sodat actually vir jou sinvol is, en opbouwend is. June, kan ons die video ookie kry? Baie dankie, ek, sy gaan een paar sekondes gee, so jy kan die slide afsit, sy gaan een paar sekondes vat, vir die studente wat bybelskool doen, daar is 120 studente in ons kerk hierdie jaar wat bybelskool doen in die klein groepe, kyk vanmorgen af, gaan die blogs begin, showfordurbanville.wordpress.com. Die blogs gaan dageliks kom, en hierdie week gaan ons ook kyk oor die betroubaarheid van die woord, en ons gaan specifiek kyk, so allemaal kan al kyk, jy hoef noodwendig in te skryf in bybelskool nie, maar jy gaan nie die handboek kry nie, die teachers, jylle handboeke, is daar achterom by die een vertafel, ons gaan dit na die tyd vir julle kry. June is ons reg. Dankie.
That we still have what the authors originally wrote. Let's look at the evidence. There are some 24,000 handwritten copies of the 27 books that make up the New Testament. The oldest fragment is dated to within decades of the original, and the oldest complete New Testament is less than 300 years from the originals. Compare that to the second best preserved ancient work, Homer's The Iliad, with 643 copies, the oldest at 500 years from the original. Then there's Sophocles, with 193 copies at 1,400 years, Aristotle, with 49 copies at 1,400 years, and so on. So for an ancient document, the attestation of the New Testament is extraordinary. But how accurate are those copies? The New Testament record has 40 lines of textual corruption with an accuracy of 99.5%. The Iliad has 764 lines of corruption with an accuracy of 95%. But let's get some more detail. Some claim there are as many as 400,000 textual variants across the New Testament record. That's a lot. So it's a good thing we have textual criticism, which, very simplified, works something like this. There's an original, which we don't have, and there are copies and copies of copies that we do have. So say someone accidentally or intentionally changed something here, here, and here. Well, they just work backwards through all the copies, pinpoint the history of the changes, and reconstruct what the original looked like. Of those 400,000 variants, the overwhelming majority are due to things like spelling, grammar, and other common scribal errors. Less than 1% of those variants actually affect the meaning of the text, and only a fraction of those are considered unresolved by textual criticism. But not one Christian teaching or belief is dependent on or changed by any variant. What about the canon, the list of books considered to be scripture? The canon started taking shape right away, as the apostles already considered each other's work as scripture. Then, people who were taught by the apostles started collecting books that, one, were from trusted sources, and two, were consistent with apostolic teaching. Having been specifically warned about counterfeits by the apostles, they were ready and able to spot them. Many think that the canon was imposed by the Council of Nicaea, but we have record of a nearly identical canon at least 150 years earlier. There's really no room for some conspiratorial, untraceable, universally reaching perversion of the New Testament. So is it reasonable to trust that we have the teachings of Christianity as intended by the original authors? Yeah, all the evidence points in that direction with an impressive amount of certainty. So to insist that the Bible has been changed or corrupted beyond recognition is a conspicuously uninformed bias.
Ek het julle gesigte dopgehou. Van julle soos, ja, dis awesome. Van julle soos, wat, waarvan praat hy? Very simply, the Bible that you have today, he was speaking only of the New Testament, we can say the same for the Old Testament, is the Word of God, as delivered by the people. The copy that you read today, we can say with certainty, is the copy that was delivered, is the original letter. Ek wil gaan vir ons net nog een stukkie external evidence gee, wat ek verskriklik baie geniet om te lees. En ek wil net sommer net vertel, net dat julle het geniet, want nie allemaal van ons altyd tyd om bietjie Bybelstudie te doen nie, so laat my net drie voorbeelde vir julle vertel, van profesie in die Oud Testament, wat waar geword het, wat nogal crazy was. Ons allemaal het al gehoor van Jesaja 44, en ek gaan net vir julle verwys en net vertel, julle kan gaan lees by die huis, want ek het 'n ander uitkomst vandag. Jesaja 44, dan vertel die profeet Jesaja, en hy profeteer, dat daar gaan 'n man wees met die naam Cyrus, wat koning gaan wees, en dan vertel hy nogal met detail, dat die man gaan God gesalfde wees, en hy gaan die Jode terugbring, na hulle beloofde land toe, en hy gaan 'n tempel bou vir God, en hy vertel met hoeveel autoriteit en mag en heerskappy hierdie man gaan regeer oor die hele wêreld. En ek geniet so om dit te lees, en baie van julle het al Jesaja 44 en 45, begin in die einde van Jesaja 44, en het al gelees dit, maar dit is my so amazing om net te gaan dink, en die geskiedenis op te lees, dat het ten minste 150 jaar voor die geboorte van Cyrus gesê is. En Cyrus, die woord Cyrus, is nie eers een Joodse naam glad hier, dit is een Persiese naam, en in die tyd het hy glad nie eers regeer nie, en hy was glad nie eers gebore nie. En daar is geprofiteer wat hierdie man gaan doen, en wat hy vir die Here gaan doen, en is amazing vir my, 150 jaar voor sy geboorte. Ander voorbeeld is Tyre, die destruction van Tyre. Wat is Tyre in Afrikaans? Kan iemand my sê? Ek het nie in Afrikaans gelees nie. Tyre is een baie, baie groot handelsstad, Fenisiese handelsstad gewees, een havestad. En dan is al baie keer in die Oud Testament lees, ek dink al was ongeveer 16 verwysings na die stad, omdat het so invloedryke stad in die Mediterrane was, en dat hulle het wereldmag in termen van skips, is baie soos die Filippyne vandag, is een skipvarende land gewees. Baie machtig. En die Heere het vir hulle gesê, as gevolg van julle trots, en as gevolg van wat julle gedoen het, sê die Heere het julle gewaarsku, eers waarskuwings gegee, en toe het gesê, julle gaan verwoes word, nou gee nog om die detail, en ek sê as 'n paar, as drie dele, ek kan nie die derde bygesit nie, maar in Amos 1 en die Sigel 26, vertel het nogal in detail, hoe die stad gaan verwoes word, en baie van julle het hierdie al gehoor, maar dis amazing. En vertel dat daar gaan een man kom, en hy het gesê, die Babyloniërs gaan kom, Nebukadneser gaan kom, en hy gaan die stad verwoes, gaan die stad sy hekke brand, en dan word het verder vertel, dat hierdie stad gaan elke liewe stukkie van sy, dit sê, van sy soil en van sy timber en al die stene, gaan in die see gegooi word, en daar gaan nooit ooit weer iemand daar lewe nie. Al wat daar gaan gebeur is, daar gaan net te droog gemaakt word op die Rhenus. En 13 jaar later, wel, na 13 jaar, dit was rikkie later, na 13 jaar se besetting van die massive stad, het koning Nebukadneser moeg geword, en hy die hekke en die mure afgebreek. Dit is baie impressive, 150 voet hoog, 15 voet breë mure afgebreek, en eers gebrand en toe afgebreek, en toe hy binnen in die stad kom, toe lag hy, want toe sit hierdie hele skeepsvaart land, dorp, stad, sit in die hawe en die see, en hy lag vir hulle, en hulle gaan na 'n klein eilandjie, 'n half myl, 800 meter uit, in die see, en hulle het gaan bly daar, en die Babyloniërs kon nie by hulle uitkom nie, want hulle het nie skepe gehad nie, en hierdie ouens is magtige skeepsvaarders gewees, so hulle het oorlog gevoer van die skeep af, amper soos die Vikings. Wat beteken dat die profesie was nie vervul gewees nie, want die mure was afgebreek, maar het was als daar gewees. En toe is die mure bietjie opbou en herbou, en 'n groot gedeelte van die mense het teruggekom, Ons weet dat op die stadium was ongeveer 60.000 mense wat net in die stad geblei het, een redelijke groot stad in die tijd geweest. En toe het Alexander the Great gekom, Alexander die Grote het gekom, en hy het met sy groot army daar voorbij gekom, hy was nie eindelijk op pad om hulle te vecht nie, toe sê, ek gaan julle nie doodmaak, ek is moeg, ek wil nie met julle beklein nie, voer my mense, geef my kos vir my perde, geef my saal, geef my skoene vir my soldate, gee net vir my staf, dan gaan ek voorbij julle gaan. En die Foniciërs was nie so gaaf geweest nie, en het vir hulle gesê, daar is geen manier nie, ons gaan vir jou niks doen nie, ons is nie bang vir jou nie, Alexander, ek weet jy die hele wereld al gekanker, maar ons is nie bang vir jou nie, nie een goeie ding om vir iemand te sê, wat een machts issue het nie. So wat hy gedoen het is, hy het toe besluit, hy gaan hier die hele muur afbreek, en hy het eerst een bykie net selfde gedoen as die Babyloniërs, hulle bykie beleer, maar as gevolg van die feit dat hulle die hele tijd kos uit die see uitkry, en nog genoeg water was, het hulle lang geleef, toe wens jy toe breek in die muur plat, toe die muur plat breek, selfde story, toe sal niemand binnen nie, hulle sit en lach met hulle skepe, hy het nog nie skepsvaarders gehad nie, toe lach hulle, en toe besluit hy, ek gaan nie hier voorbij gaan nie, toe breek hy die mure af, en die timber, en gooi het in die see, en bou vir homself een pad naar die eiland toe, paar maanden gevat, totdat hy pad gebouw het naar die eiland toe, en totdat hy gestaan het en oorlog gevoer het, en toe het hy die stad heeltemaal verwoes, en dat daar niemand meer is vandag nie, daar is klein nederzettingkies daar, daar die stad is nooit weer herbou nie, die pad in die see is nog steeds daar waar Tyre was, daar is ons een klein dorpie met naam Tyre langs aan dit gebouw, maar daar is niks meer daar nie, en so die woord van God is actually nogal tot die letter vervul, it's amazing, en het is 160 jaar na het gebeur het, is het actually vervul. Nineveh die selfde, ons lees verskriklik baie van Nineveh as gevolg van Jonah. Nineveh's invasion was baie die selfde geweest. Dit praat van, daar gaan een groot storm wees, die Nineveh, dit is een van die redes terloops, hoekom Jona nie wou gaan na Nineveh om Godse woord van bekering te bring nie, na die stad nie, is hier die rede gewees. Want hy het almoes gelees, hy het gesien wat een wreedheid hierdie mense gedoen, in Jesaja gelees, wat een wreedheid hulle gaan doen aan Godse mense. En na hom profeteer die profeet en hy sê, dis wat gaan gebeur, julle wat so arrogant is en sterk is en dink het niemand julle kan wen en oorwin nie, die Babyloniërs gaan julle kom verwoes, hulle gaan kom, daar gaan een groot storm wees in die aand, julle hekke gaan nie meer al wees nie, en al julle soldate gaan dronk wees, want die koning gaan vir julle dronk maak, en dan gaan julle allemaal verwoes, en dan vertel hy nog so'n bykie van die stad, en dat julle nooit weer gaan opstaan uit daar die story het nie. En it's amazing, dit is precies wat gebeur het. Geskiedkundige sê, van die geskiedkundige 600 jaar na dit, sy geskrifte het ons gevind, het gesê dat toe die, het was een groot storm, en die storm het actually die rivier laat afkom, en die machtige poortse hekke het actually deurgebreek, dit het soos damwalle gebreek, en toe die Babyloniërs ingekom, in die aand, en al die soldaten was helemaal dronk, want hulle het gedink hulle is veilig in die binnenkant, en die koning het een groot partijkie vir hulle gegee, en toe is hulle allemaal verwoes, en die nooit voort weer, hulle het opgestaan nie, ek gaan nie nou in detail ingaan nie, maar hulle kan sien dat, daar is so baie, sikke profetieë in die Oud Testament, wat in detail vervul is, ek wil terloops vir hulle sê, dat baie keer as ons die Nieuwe Testament profetie lees, vooral vir openbaring, dan is ons gedachte dat alles moet nog gebeur, maar het is amazing om een bykie geskiedenis te swat, om te sien dat baie van dinge het eindelijk al reeds gebeur. So ek wil hier rarig aanmoedig dat die woord van God wat jy vandag het, is nie leeg woorde van boeken nie, dit is God wat met mense praat, en hulle het hulle eie woorde neergeskryf, wat God vir hulle sê. Ek wil hier rarig encourage. So met die weter dat dit die woord van God is, en ek gaan nie nou my lang tyd vat nie, wat maak ons met die woord, hoe kan ons die woord lees, dat het actually vir jou iets beteken, want ek het nou al met een paar mense oor die laaste paar jare gepraat, en een van die groot redes kom die mense sê, hulle lees nie met die Bijbel, en sê, weet nie reg wat om te maak met die Bijbel nie, hulle weet nie reg, hoe kan ek die Bijbel lees, dat het eindelijk vir my iets beteken, ons het allemaal ook al dit gedoen, waar jy begin op een stadium as jy jonk is, dan lees jy die Bijbel, en dink jy, elke woord moet jy letterlijk uitvoer, en ons baie van die Bijbel asjeblief wat jy nie moet uitvoer nie. Ons baie goeders wat gesê is, wat jy moet doen nie. Moet nie, jylle ken allemaal die grappie, van die een vriend wat as een ander vriend in die kerk een boodskap geskryf het en gesê het, seker nie een vriend nie, maar gesê, en kyk, Saul het op sy swaard geval en hy dood gegaan, en dan stuur hy vir hom ander versie wat sê, gaan en doen dieselfde. So allemaal verstaan dat jy natuurlijk nie dit gaan doen nie. Dis nie ons die Bijbel lees nie. Ons verstaan dis nie hoe die Bijbel lees nie. Jy moet jou brein gebruik en sê nee. Die Bijbel sê, jy moet nie moord pleeg, jy ook jy self moord pleeg, so ons verstaan dit is baie logies. Maar wat doen ons met die Bijbel? Ons het interpretatie nodig. Ek gaan vinnig vir julle die stuk van Lukas lees, hoofstuk 10. En as julle in die omgeving, gaan ek het weer in Engels lees, omdat het een paar Engelse mense het. En sê, behold, the lawyer June, nog een lawyer, stood up and tested Jesus, saying, Jesus, what shall I do to inherit this eternal life? And Jesus said to him, what is written in the law? And what is your reading of it? En ek is so mal oor wat Jesus sê vir sy mense hierso. Hy sê, wat staan daar geskrywe? En hoe verstaan jy wat daar geskrywe is? Want dit is baie keer die probleem. Ons kan vir jou, om eerstens uit te vind wat regtig hier staan. Vir alles jy die poëtiese boeke skryf, as jy deur die parables, proverbs, dankie spreuke lees, vir alles jy deur Hooggloed en die ander poetry, help my, dankie, gedigte lees, deur die psalms lees, om actually te staan, wat precies staan nie, en tweedens, hoe verstaan jy, vertel vir my wat dit jy vir jou sê, want Jesus die vraag was vir hom goed geweest, want hy het vir Jesus gevra, Jesus, ek ken die hele wet, want ek is 'n lawyer, ek ken die hele wet, wat is die belangrikste van hierdie hele wet, hoe moet ek dit hou, dan sê Jesus, okay, gee jy vir my 'n opsomming van die wet, en hy gee toe 'n baie opsomming, hy sê toe, so he answered and said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength and with your mind, and you shall love your neighbor as yourself. En Jesus was natuurlijk baie trots op hom, want is sy opsomming wat hy op 'n ander plek gegee het, en hy sê vir hom, die volgende slide, en hy sê to him, you've answered rightly, do this, and you will live. Maar die lawyer sê to him, wanting to justify himself, sê to Jesus, so Jesus, who is my neighbor? En ons allemaal ken die stuk wat hierna kom. Dis die stuk van die Samaritaan, die barmhartige Samaritaan. Maar hier is my verskriklike drie, en dit is baie eenvoudig om te onthou, julle allemaal ken die story, so is makkelijk om te onthou. Hier is drie baie, baie krachtige beginsels, wat Jesus sê, oor wanneer jy die Bybel lees, hoe benader jy die woord? As jy dan glo, dis werklik waar die woord van God, hoe benader jy het? Hy sê eerstens, wat staan daar? Hoe interpreteer jy dit? En daarin sê hy, wat is jou motief vir wanneer jy die Bybel lees? Ons kom met die geskiedenis uit die apartheid jare, ek is een baie keer bang om het actually te sê, want allemaal van ons is touchy daarover. We come with the history in this country of apartheid, for racial indifference and racial prejudice. And we know that how many times preachers in the past have justified what we're doing by the word of God. And I want to say that if you want to do anything and prove anything, I want to say that probably you'll get it right by using the word of God. Because your motive determines your outcome. How you approach scripture really determines on what you're going to get out of it. So ek gaan nie nou vir ewig uitgaan om te gaan oor wat is die verkeerde motief en wat is die regte motief. Wat is die regte motief om die skrif te lees? En ek gaan nou vir julle 'n minuut gee, wat elke vir julle vir 30 sekondes vir die persoon langsam weer sê, een of twee redes, hoekom gaan ek die Bybel lees hierdie week? Wat is my motief om die Bybel te lees hierdie week? Ek gaan vir jou tyd gee. Sê vir die persoon langs aan jou, 30 sekondes, hoekom gaan ek die woord lees hierdie week? So, ek kan hoor dat julle lekker gesels hier hoor, en ek kan glo dat daar klomp verskillende goeie redes hier is vandag om die woord te lees, en ek dink het meeste is voor die hand liggend, wanneer ek die Bybel lees, ek dink altyd aan 2 Korintiërs 3 vers 18 in die stuk, en Paulus se Filippense hoofstuk 3. My eerste prioriteit om die Bybel te lees is regtig om God te leer ken, om Christus te leer ken, eerstens vir hom, en dan tweedens, wat is sy wil vir my lewe, wat wil die Here, moet ek doen, wat is God se hartsbegeerte vir my, dit is gewoonlik die twee dinge wat ek altyd voor oë het om het te doen. By the way, wat ek doen om my te help daarin, is wanneer ek my dagelikse journal doen, dan in die rechterkant bo skryf ek altyd, ek soek vir die name van Jesus of die name van God, as ek die Bybel lees, dan maak ek het een nota, en hierdie stuk word die Here genoem, Psalm 3, the lift of my head, wat beteken dit vir my? Want hy is the lift of the head vir David geweest, wat gemeen. Maar eerstens om God te ken, vir my, en die tweede prioriteit vir my is, om sy wil vir my leven te ken. Soos net oor die algemeen, generis, what does God want me to do? How does he want me to, what is the person that he wants me to become? So om hom te ken. Die tweede ene, dan om die Bybel te lees. Ek weet hier is ek een Bybelschool motief, maar ons is op verskillende plekke met ons verhouding met die Here, en ons pad met die Here. Maar net in die begin van die jaar, wil ek graag net hierdie paar beginsels vir julle los. Van ons die woord van God lees, en ons gaan dit in die Bybelskool ordentlik doen, maar ek wil graag vir allemaal sê, hierdie help my verskriklik baie, in my persoonlijke ding, net om die Bybel te lees. Ek herinner myself altyd, dat die Bybel was nooit aan my geskryf nie. As een paar briewe wat sê, dit is vir Philemon geskryf, of het is vir Timoteus geskryf, of is vir die kerk in Thessalonicense geskryf, of het sê, dit is vir die Jode geskryf in die Oud Testament, of is vir die konings geskryf, of alle goeders, is vir 'n paar mense geskryf, maar nêrens staan hier dat daar 'n brief vir Ros geskryf nie. So dis die eerste manier hoe ek die Bybel lees. Die Bybel is nie aan my geskryf nie, dis nie aan my geadresseer nie. Wat beteken ek lees nie die Bybel asof dit aan my geadresseer is nie. Dit is actually vir iemand geskryf met 'n sekere lewe, met 'n sekere kultuur, met 'n sekere taal in 'n sekere area. Die brief of die geskiedenis is aan iemand gerig, doelbewus. Handelinge begin so: These things I write to you, Theophilus, because you asked me to, so that you may know about the things of Christ and about the church. Wat beteken, en dit maak 'n groot beginsel van hoe ek die Bybel lees. Want die grootste fout wat ek in my verlede gemaak het self, en wat ek agterkom dat baie Christene doen, is hulle tel die Bybel op en hulle eerste vraag is: Here, wat sê u vir my? En dan lees hulle die Bybel, en ek moet sê, daar is baie wat jy kan lees wat nie gevaarlik is wat dit kan doen vir jou nie. Maar dit beteken soveel meer as jy onthou dat die Bybel nie aan jou geadresseer is primêr nie, maar actually vir iemand anders geskryf is. Dit is die woord van God, dit is nie aan jou geskryf nie, maar is definitief vir jou gelos. It's not written to you, but it's preserved for you. That's what Paulus sê, that through the comfort of scriptures, Romeine 15, we may now have hope. Dat ons actually die scriptures lees vir waarna skryf is. So hoe lees mens die Bybel? Eerstens plek, die motief moet reg wees. Wat is jou motief? En dit gaan bepaal wat jy gaan uitkry. Tweede ene, die voorbereiding. En nou, meeste van julle het baie goeie studiebybels. Doopie het 2 gehad hier vanoggend op die verhoog. Jy kan een van syne vat. Die Bybel sê as jy 2 jasse het, dan moet jy, anyway, Doopie, jy het jou net die Bybel verloor. Excuse. Is goed. Maar dit is geskryf actually om, vir wie is hierdie geskryf? 'N vinnige vraag, en jy hoef nie vir ewig in diepte te studeer nie. Hoe meer jy actually verstaan hiervan, hoe meer beteken dit vir jou. En die voordeel is, jy gaan een keer dit ordentlik doen vir elke boek in die Bybel, en gaan jy nooit ooit hoef te doen ordentlik weer nie. Jy hoef dit, jy kan, maar jy hoef nie. Is om actually te lees, as ek die boek van Filemon lees, as jy sê jy verstaan regtig baie nie, of as jy die boek Amos lees, jy verstaan regtig baie nie, dit verras my nie. Dit verras my net nie baie gaan verstaan nie. Want jy het nie slawehandel nie, en jy is nie 'n slaaf nie, en jy verstaan bietjie van arm mense en arm werk. Maar die hele boek van Filemon gaan oor slawe wat weggegaan het, en die man moes actually doodgaan het, en Paulus mag hom nie weggesteek het, en anders mag Paulus ook doodgaan. Daai hele kwessie, en jy weet nie wie Filemon was, en wie Onesimus was, en wie Paulus was nie, is 'n eenvoudige lees van die agtergrond van hierdie brief. Vir wie is dit geskryf, en hoekom is dit geskryf? Hoekom het Paulus hierdie geskryf? En dan moet jy 'n goeie vraag vra vir jouself, wat elke liewe Bybelkritikus maar ons gevra het in die geskiedenis. Hoekom op aarde is hierdie brief wat geskryf is aan 'n slaafeienaar in die Bybel? Ek meen, is dit regtig nodig? En dan kyk jy na die geskiedenis en sien jy dat oral waar Christendom gekom het, slaafhandel geëindig het, dan sê jy dankie Here dat hierdie stukkie brief daar was. Want daai stukkie brief is die rede hoekom die Britse eilande en hoekom die Wes-Indiese eilande en hoekom in Suid-Afrika dan nie meer slaafhandel is. Anyway, dit is baie goed. Ons verstaan die hart en die karakter van God. My verstaan het is hy actually iets verstaan waaroor die brief geskryf is. Hoekom is dit geskryf? Net 'n eenvoudige ding vir jou. En ek wil regtig vir jou sê dat as dit alles wat jy doen vir 'n week is om agtergrond te bestudeer oor hierdie boek in die Bybel, dan moet ek sê, doen jy goed. Dis nie sleg nie. Onthou, dis 'n week van jou lewe, en daarna gaan jy actually die Bybel kan lees, en dan gaan jy daai brief regtig waardeer en verstaan. Lees die brief, en as jy nie iets het om dit te lees, wil ek sê, dis logies, jy kan actually die brief self lees, of die boek self lees, en maak notas, wat leer ek van hierdie omgewing, waaroor skryf die brief. So wat is geskryf, hoekom is dit geskryf, wanneer is geskryf, en dan lees jy, en dan gaan jy die Bybel. Ek hoop ek maak dit te kompleks vir julle nie. As dit te kompleks maak, sal ek om verskoning vra laterand. Lees dit dan weer soos jou kind het gelees het. Dit is nog steeds great. As jy bang, anyway. Observasie. Wat ek doen is, ek maak net notas vir wat gebeur hierso. Wat gebeur hier, wat sê? Julle sal sien, ek vra dit altyd vir julle in die selgroep ook, as ek vir julle goeie skryf. Geef my 1 lyn of 2 lyne oor hierdie stuk wat jy gelees het. Som dit op in 1 lyn, som dit op in 2 lyne. Wat is die main temas wat geskryf word? Maak notas. As jy Psalm 23 vat, ek is jammer, ek vat die eenvoudig een, want almal van julle ken uit julle kop uit. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy lei my na groen weivelde, waters van rus, hy verkoop my siel. Selfs al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. Waaroor gaan dit? Gaan oor Dawid wat sê dat die Here is sy herder. Okay, great. En ek wil regtig hê, begin daar. Moenie sê die Here is my herder nie. Begin by die Dawid sê, die Here is sy herder. Begin daar, dit help actually om te skryf, wat sê hierdie man van God? Sy herder, wat doen die herder? Lei my, voed my, beskerm my, verkoop my, genees my, pas my op, comfort my. Great. Observasies is gedoen, dis wat gebeur. Vraag, hoe interpreteer ek dit? Soos, En die vraag wat jy daar vra is, wat beteken dit vir my? En dis waar jy begin. Wat het dit vir hom beteken en wat beteken dit vir my? En daar is dit redelik dieselfde. As die Here jou God is, dan is die Here jou herder. Jy het nie skape nie, jy studeer iets van skape, jy verstaan iets van skape, gaan Karoo toe vir 'n maand, dan kan jy die Here as jou herder verstaan. En dan skryf jy net, wat beteken dit vir jou? En dit is waar dit persoonlik raak. Nou dat jy weet wat hierdie man geskryf het, of ervaar ek van God in die geskiedenis, of in die gedig, of in die psalm, of in die brief, dan sê jy, okay, so wat kan ek met dit maak? As dit is hoe hy God ervaar het, en as dit by psalm 23 kom, dan is dit natuurlijk straight forward, als net vir myself. As jy oud testamentiese wette deur Levitikus swat, jy hoef jou leer 3 keer te was en vir 3 dae buite te los, as jy aan iemand geraak het wat 'n swam het, jy kan dit met jik was nie, is ok. Verstaan, daar is baie van die Bybel wat regtig 0 toepassing vir jou het, 0 toepassing vir jou het. Daar is 'n stukke van die Bybel wat regtig 0 toepassing vir jou het, maar jy gaan nog steeds God se hart leer ken uit die boek uit. So wat sê dit vir jou? Wat beteken dit vir jou? Dit beteken nie los dit uit nie, los Levitikus uit of los Numeri uit nie. Numeri, opsomming, die Here tel elke mens, is baie belangrik. Goeie opsomming van die boek, nee, is nie al nie. Ja. En dan in die einde, en jylle, ek wil jylle regtig challenge. Vir my persoonlike lewe, nog altyd is die grootste challenge, ek hou van om goeders te lees. My challenge is om daadwerklik ernstig te wees oor die so what vraag wat ek altyd vir myself vra. Ok Ros, dit is wat die stuk van die Nuusiemus sê, dit is die stuk van die derder sê, so what? Wat gaan jy maak met hierdie waarheid? Nou dat jy weet wie God is of wat God verlang van jou, wat gaan jy maak daarmee? En dit is my grootste challenge. En jy sal sien, ek eindig altyd die preke so, en ek eindig altyd enige teaching so, want dit is die beweegrede om te beweeg van iemand wat akademies die Here lief het met sy verstand, maar sy lewe lyk nie so nie. Jy weet wat die wil van die Here is, maar jy doen dit nie so nie. As dit kom by geld, of as dit kom by kinders, of dit kom by jouself, of dit kom by jou tyd, met jou gebed. Die groot challenge is, wat gaan jy maak met hierdie wat jy gelees het vandag? En it's challenging. Om actually net 2 of 3 dinge neer te skryf, 1 ding, maak nie saak, as jy 1 ding neerskryf en dit doen, dis goed. Jesus sê nie, hy wat die woord ken en bestudeer, sy huis sal staan, soos as 'n man wees wat sy huis op die rots is. Hy sê wat hy wat hoor en dit doen, sy huis sal wees soos ene wat op 'n rots gebou is. Maak nie saak wat 'n storm kom nie, hy gaan nie breek nie. En dis die challenge wat ek vir julle wil gee in hierdie week, en begin hierdie week, begin regtig hierdie week, en ek wil julle actually encourage, begin stadig, is ok, lees 20 verse op 'n dag. Toe ek op skool was, ek was religious, maar ek het regtig oprecht gewees met die Here, anyway, ek het 7 verse elke aand gelees toe ek in die laerskool was, 7 verse, want ek moet Bybel lees, ek weet ek moet Bybel lees, maar 7 verse is genoeg, want 7 is 'n heilige getal. En op 'n stadium, toe lees ek nou in die deur, toe sien ek, jy moet jou manna op die Sabbat, mag jy nie manna optel nie, so jy moet op die dag voor die Sabbat 2, dus op Saterdag het ek 14 verse gelees. Dat is so oulik, anyway. Goed. Kom, ek vertel jou die ander ding wat ek met die Bybel gemaak het, excuse, laaste stukkie, maar omdat mens bykie dom is, kan nie deeltemal mis. Kom, ek vertel vir julle hierdie story, om te verstaan dat jy moet die context skryf, jy moet, hierdie is useful. So ek lees, wat het ek gelees? Efesiërs. En die einde van Efesiërs, dan groet Paulus mos mense by name, en dan sê hy, bid vir my, want hy is in die tronk gewees. Dan skryf hy, bid vir my, en bid vir my bevrijding, Filippense doen dieselfde. Ek kan nie wat ek gelees het hier. Maar dan lees hy en sê, bid vir my en Silas, ons is in die tronk of so iets, maar ek weet dat die Here gaan my by julle sit, omdat julle gebede beantwoord word, gaan dit gebeur. En ek is klein, maar ek weet hoe die Here leef buite tyd. I know that God lives outside of time. So what I did is, I just prayed for quite a few weeks. I prayed for Paul and Silas every day. Because I know they're dead. I know this is an old book. So I knew, I prayed for them. I said, God, I know, but you live outside of time, God. So it's okay if I pray for you now, but you can do something with this in the past. Anyway, it's cute, but it's a bit of lost and wasted prayer time. Ons allemaal verstaan, is oulik. Maar as ek vandag nog bid vir Paulus en Silas, dan sal iets fout met my theologie, want ek lees die Bybel verkeerd. Hierdie is nie geskryf van my nie, dit was geskryf van die Efesiër kerk op daai tyd. So die Efesiër kerk op daai tyd, asseblief moet bid, dat hy kan preserve play en loskom, so dat hy vir hulle kan keir. Verstaan julle hoekom ons die Bybel lees? Ek gaan net weer 'n keer kyk. Miskien die volgende slide gaan dieselfde vir ons sê. Wat sê die Bybel? Wat het dit beteken vir die mense wat het gelees het? Wat beteken dit vir my vandag? En wat gaan ek vandag doen as gevolg van wat ek gelees het? Dit is baie eenvoudig. Baie eenvoudig. Laat ons motief reg wees, hoekom ons die Bybel leer ken. Ek wil jou regtig challenge. Laat jou eerste motief wees om vir God te ken en God se wil te leer ken. Laat dit jou eerste motief wees. Vir God te ken en sy wil te ken vir jou lewe. En dan tweede, dis hoekom ons beweeg na gehoorsaamheid aan die einde. En dis hoekom wanneer jy het lees, vir wie is dit geskryf? Wat beteken dit vir my? En wat gaan ek doen daarmee vandag? Ek wil jou regtig uitnooi. Ek gaan my oë nou sluit, maar jy het nie Bybel sê nie. As jy Bybel op jou selfoon het, kan jy my selfoon vasthou. As jy Bybel het, kan jy dit vasthou. Ek gaan by begin hoe ek geëindig het. Daar is verskriklik baie mense dood. As gevolg, so dat ons hierdie Bybel kan vasthou en kan lees vandag. Dit het vir die mense so baie beteken. Nog steeds 'n paar jaar gelede toe Johnny Bell hulle en die mense oorgegaan het, 30 jaar gelede, na die Oekraïne toe, en ek weet dat oom Pieter hulle en Marcus was actually vir die tyd op skool daar, toe hulle daar was. Dit is vir die mense so groot ding om die Bybel te kan vasthou. Ons het troppe Bybels. Jy het hoop op Bybels, jy het Bybels wat jy nie meer lees nie, jy het Bybels wat jy nie lees nie, want dis nie vir jou gunsteling vertaling van die Bybel nie. En dis alles okay. Ek wil net hê dat jy 'n Bybel het wat jy actually lief het voor, want jy weet dat hierdie is die woorde van God, en in hierdie boek is die woorde van lewe. Jesus het vir sy disippels gesê, gaan julle my nou ook los, soos die ander disippels, omdat ek vir julle moeilike dinge het, toe sê Petrus vir hom, Jesus, waartoe moet ons gaan, want jy het die woorde van lewe. Hierdie is regtig die woord van lewe vir God, vir jou. Dit is die vermoë om jou heilig te maak, en jou te preserve in God se karakter, in God se lewe in. Dis regtig God se lewe van, dis sy openbaringskennis, die Heilige Gees praat hierdeur met ons. So, Jesus, ons dankie vir hierdie woord. Ons weet hier dat hierdie woord wat vlees geword het, en op 'n sekere manier, Here, is dit 'n prentjie van ons, van u wat aarde toe gekom het, Here, en vir ons perfek kom wys het wie God is. En ons dankie vir u woorde van lewe, Here. Ons dankie, Here, dat u met Jesaja gepraat het 750 voor Christus. Here, dat u met Dawid gepraat het 1000 voor Christus, Here, en dat Mika en Naam, dat allemaal neergeskryf het getrou die dinge wat u vir hulle gesê het, dat Petrus en Jakobus en Judas en die Nuwe Testament skrywers Lukas, Johannes, dat hulle allemaal het neergeskryf wat u gedoen het en wat u gesê het. En Here, daarin leer ons paar duisend jaar se geskiedenis van wie u is en hoe u met mense werk. Here, dat u besluit het, dit is die woorde wat u wil nalaat vir ons, om ons te bemoedig. En ek dank u, Here, vir elke keer die geskiedenis wat ons die Bybel gelees het, Here, en dat ons gelees het, Here, hoe in Psalm 93 ons u dra deur elke liewe storm, en Psalm 91 beloof, Here, dat u ons beskerm van onheil, Here, in die dag en in die nag. En daai woorde bly by ons, Here. Die lering bly by ons. En ek dank u, Here, dat daai woorde regtig vir ons bemoedig en bekragtig. En daarom, Here, bid ek in die naam van Jesus dat u weer eens vir ons 'n honger en 'n dors gee na u woord. Here, dat soos Dawid ons kan sê elke liewe dag, Here, ons het die woord in ons harte gebere. Dat u woorde ons bemoedig en dra in ons harte, Here. So ek bid vir elke persoon wat hierdie hoor. God, I pray in Jesus' name that you will strengthen them, God, and that you will give us a hunger and a thirst for your word. And Lord, I pray in Jesus' name for grace that you will break open your scriptures to us, God, like you did to the guys walking in Emmaus at the end of Luke. That you will break it open so we will understand, Lord, who you are and what you want from us in our lives. In Jesus' name. Amen. Baie dankie julle.